Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Šiandien pristatysiu Roberto Greeno knygą Jėga. 48 galios dėsniai. Ir tai, beje, yra sutrumpinta šios knygos versija. 48 galios dėsniai – tai pavyzdinis vadovėlis apie šiuolaikines manipuliacijas, rašoma šios knygos anotacijoje. Vieni žmonės žaidžia su galia ir praranda viską dėl lemtingos klaidos. Kiti persistengia arba nesistengia pakankamai. Vis dėlto yra tokių, kurie pasitelkia beveik nežmogišką miklumą, geba prisitraukti galią. Amoralų sukti, negailestingi ir pamokomi 48 galios dėsniai – tai skvarbi 3000 metų galios istorijos santrauka. Naujasis bestselerio leidimas dar labiau išgrynina didžių mąstytojų, tokių kaip Makiavelis, Sun Tzu ar Karlas von Clausewitzas išminti. Knygoje taip pat pateikiamas įvairiais amžiais gyvenusių valstybės veikėjų, karių, suvedžiotojų ir sukčių palikimas. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Na, o aš, kad maždaug įsivaizduotumėte jos stilių, noriu pacituoti vieną iš dėsnių. Pavyzdžiui, 47-asis dėsnis skelbia: žinok savo tikslą, laimėjęs mokėk sustoti. Pergalės akimirka dažnai būna ir didžiausios rizikos akimirka. Pergalės įkarštyje, arogancija bei perdėtai aukšta savivertė gali priversti prasilenkti su siekiamu tikslu. Nuėjęs per toli įgysi daugiau priešų, nei gali susidoroti. Neapsvaik nuo sėkmės, niekas nepakeis strategijos bei kruopštaus plano. Užsibrėžk tikslą, o jį pasiekęs sustok. Galia turi savo ritmą ir struktūrą. Tas, kas laimi šį žaidimą, valdo padėtį. Ji išveda žmonės iš pusiausvyros, nes nustato tempą. Strategijos esmė – kontroliuoti tai, kas įvyks. Pergalės svaigulys tavo gebėjimą numatyti artėjančius įvykius gali sužlugdyti dviem būdais. Pirma, už savo sėkmę esi skolingas aplinkybėms, kurias stengsiesi kartoti. Bandysi judėti tą pačią kryptimi, neįsitikinęs, ar ji tau geriausia. Antra, sėkmė svaigina ir sukelia emocijas. Praradęs budrumą, darai pernelyg agresyvius ėjimus, kurie sunaikina pasiektą pergalę. Pamoka paprasta. Galingieji kaitalioja ritmą ir veikimo modelius, keičia kryptį, prisitaiko prie aplinkybių ir išmoksta improvizuoti. Užuot leidęsi nešami priekin, jie žengteli atgal ir žiūri, kur eina. Akimirka, kai sustoji, yra labai reikšminga. Paskutinis žingsnis įsimintiniausias. Nėra geresnio momento sustoti ir pasišalinti, nei pasiekus pergalę. Žengdamas tolyn, rizikuoji švaistyti pasiektus rezultatus, netgi viską prarasti. Apie apklausas teisininkai sako taip: visada sustok, pasiekęs pergalę. Štai toks yra vienas iš 48 dėsnių, kuriuos kaip galios raktą siūlo Robertas Greenas savo knygoje Jėga. 48 galios dėsniai. Leidinį iš anglų kalbos vertė Rūta Saudargaitė, išleido Eugrimas. Pristatysiu Elin Hilderbrand romaną Senojo viešbučio paslaptis. Jau sunkiai suskaičiuoju kelinta tai produktyviosios amerikiečių rašytojos knyga. Žinau tik, kad skaičius senokai perkopė 20. Senojo viešbučio paslaptis – 9-oji į lietuvių kalbą išversta jos knyga. Rašytoja gyvena Nantaketo saloje kurorte. Būtent čia ir vyksta daugelio jos knygų veiksmas. Hilderbrand kūriniai taip išpopuliarino šią vietovę, kad ją ėmė plūsti smalsūs turistai, o pati rašytoja imta vadinti Nantaketo salos ambasadorė. Ir tai ne vienintelis jos titulas. Elin taip pat vadinama paplūdimio skaitinių karalienė bei geriausia atostogų romanų rašytoja. Tačiau grįžkime prie jos naujausioj lietuvių kalbą išversto kūrinio Senojo viešbučio paslaptis. Po tokios įžangos turbūt nereikia net sakyti, kad knygos veiksmas nukelia į tą pačią Nantaketo salą, o jei tiksliau, į ten esantį viešbutį. Miestelio bendruomenė sudrebina netikėtą naujieną. Britų milijardierius Xavieras Darlingas, renovacijai paskyręs 30 milijonų dolerių, nusprendė atkurti apleistą, liūdna reputacija garsėjantį Nantaketo viešbutį. Salos gyventojai nusiteikė skeptiškai, tačiau Ksavieras šiam sprendimui turi svarių priežasčių. Jis nori padaryti įspūdį net dviem moterims. Viena jų – pasaulinio garso viešbučių tinklaraštininkė. Dar nei vienam viešbučiui neskyrusi aukščiausio 5 raktelių įvertinimo. Antrosios moters tapatybės naujasis viešbučio valdytojas nesiruošia atskleisti. Nors Nantaketo viešbučiui atrodo nieko netrūksta, kad taptų naujausių poilsiautojų rojumi, įgyvendinti užsibrėžtus tikslus sunkiau nei kas galėjo tikėtis. Viešbučio koridoriais klaidžiojant prieš 100 metų neaiškiomis aplinkybėmis mirusios jaunos merginos šmėklai, darbuotojams slepiant juodžiausias paslaptis, o už uždarų durų mezgantis pavojingiems romanams, Nantaketo viešbučio komandos laukia didžiuliai iššūkiai. Prabangus fasadas gali būti apgaulingas. Kokios paslaptys išaiškės pravėrus viešbučio duris? Beje, knygos pabaigoje autorė skiria beveik 500 puslapių savo asmeninių rekomendacijų, ką verta pamatyti ir nuveikti Nantakete. Rekomendacijų sąrašas išties įspūdingas, pradedant kaip atvykti, kur apsistoti, pavalgyti ar apsipirkti, ir baigiant meno galerijomis, muziejais, kino ir sporto salėmis, degustacijomis ir festivaliais. Esu skolinga Nantaketo salai už viską, ką turiu ir už tai, kokia esu. Ji man tikras įkvėpimo šaltinis, neslepia Lynn Hildebrand, daugiau nei 20 knygų autorė. Naujausia jos romanas Senojo viešbučio paslaptis iš anglų kalbos vertė Almantė Rimavičienė, išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu islandų autorės Fryzos Ižberg knygą Distopija – Žymėjimas. Pirmiausia, noriu keliais sakiniais pristatyti autorę, nes tai pakankamai naujas vardas literatūros pasaulyje, be to islandų autoriai netaip jau dažnai verčiami į lietuvių kalbą. 1992-aisiais gimusi Ižberg yra islandų poetė ir prozininkė. Nors jos 2021-aisiais originalo kalba pasirodęs romanas Žymėjimas yra debiutinis autorės prozos kūrinys, jis jau pelnė ne vieną literatūrinį apdovanojimą. Maža to, Žymėjimas lyginamas su Margaret Atwood, Džordžo Saunderso kūriniais ir yra verčiamas į 17 užsienio kalbų. Tačiau grįžkime prie knygos turinio. Tauta susiskaldžiusi dėl empatijos testo. Revoliucinės technologijos galinčios nuspėti antisocialų elgesį. Vieni nori saugesnės visuomenės, kiti teisingumo grįsto lygiavertiškumu. Jei testuojamasis įveikia minimalią reikalavimų ribą, laikoma, kad jis yra empatiškas. Neišlaikiusieji traktuojami kaip turintis polinkį į psichopatiją ir prievartą. Jiems skiriamas gydymas, siekiant užkirsti kelią nusikalstamam elgesiui ir sudaryti galimybę ateityje įsilieti į žymėtųjų, išlaikiusiųjų testą bendruomenę. Jiems išrašomi vaistai, nevaugdantis empatiją, tačiau iš tiesų veikiantis kaip narkotikai. Žymėtieji, manydami būsę saugus tik savųjų rate, būrėsi į žymėtus rajonus, lankosi žymėtose vietose, o tų, kurie testo neišlaiko, laisvė kardinaliai apribojama. Jie negali kelti kojos į pažymėtas vietas, jiems bemaž neįmanoma rasti darbo, įsigyti būsto, lankytis ar apsipirkti kur panorėjus. Vis dėlto išlaikiusieji testą nerodo jokios empatijos neišlaikiusiųjų atžvilgių, yra žiaurus, kenčia nuo savų kompleksų ir manijų. Kvestionuojamas ne tik testo legitimumas, bet ir žmogiškoji prigimtis, kiek ji gali būti nuspėjama, ar ją įmanoma sutramdyti kokiomis nors priemonėmis. Šioje daugiasluoksnėje distopijoje nagrinėjamos tokios universalios temos kaip teisingumas, lygybė, žmogiškumo esmė ir kito suvokimas. Tai dabarties kritika ir sykiu perspėjimas dėl galimo šiurpios ateities scenarijaus. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Fryzos Ižberg knygą Distopija – Žymėjimas iš islandų kalbos vertė Rasa Ruseckienė. Išleido Sofoklis. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos.